Jutro 9 sati i 30 minuta slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti. Škole u Srbiji od 1. septembra rade normalno, najavio krizni štab. Svetska zdravstvena organizacija saopštila 140 zemalja na svetu vakcinisalo najmanje 10% stanovništva. Na sastanku najrazvijenijih zemalja G7 rečeno da će o novim talibanskim vlastima u Afganistanu suditi po rečima, a ne delu. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden rekao da je rok za povlačenje Afganistana 31. avgust u zavisnosti od reakcije talibanskih vlasti. Najviša dnevna temperatura u Srbiji oko 21 stepen uz kišu. U ovoj emisiji čućete između ostalog kako će izgledati školska godina od ministra prosvete Srbije Branka Ružića, a u izjavi nakon jučerašnje sednice kriznog COVID štaba.
Škola će dakle početi 1. septembra za sve jedinice lokalne samouprave. Časovi će trajati 45 minuta.
Kako reporterka Liza Karimi, koja se nalazi u Kabulu, opisuje stanje na aerodromu nakon što su ga zauzeli talibani.
Svugde ste mogli naći dečije cipele. Znate, male dečije cipele. Verovatno su tokom bega i pokušaju da uđu gubili svoje stvari.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar prosvete u vladi Srbije Branko Ružić saopštio je juče nakon sednice kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-a, koja je sazvana zbog porasta broja zaraženih koronavirusom u Srbiji, da će se od 1. septembra školska godina u osnovnim i srednjim školama odvijati redovno.
Škola će dakle početi 1. septembra za sve jedinice lokalne samouprave. Časovi će trajati 45 minuta. Što se tiče modela, u opciji su tri modela, koji će pre svega zavisiti od ukrštanja podataka o broju vakcinisanih, broju zaraženih, procentu pozitivnih testova i naravno od toga kako se primenjuju mere prevencije u samim školama.
Ružić je dodao da će postojati nekoliko modela po kojima će škole raditi u odnosu na to koliki je broj zaraženih pojedinačnih u zajednicama lokalne samouprave.
Primenjivaće se model u skladu sa rizikom. Ako tim na osnovu, kada kažem tim za škole, podsjećam, sačinjen od predstavnika Batuta i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na osnovu nalaza lokalnog kriznog štaba, odnosno preporuke školske uprave, donese odluku o promjeni modela nastave, o istom obaveštava školu, a škola onda do petka u 12 časova obaveštava roditelje samo u slučaju promjene modela.
Kako je saopšteno na sednici kriznog štaba, za predškolske ustanove ostaju da važe iste preporuke koje su objavljene u julu, odnosno deca u vrtićima neće nositi maske, kao ni vakcinisane vaspitačice i vaspitači. A u Srbiji je između ponedeljka i utorka u 15 sati, prema podacima Ministarstva zdravlja Srbije, koronavirus potvrđen kod 2216 osoba, a od posledica zaraze preminulo je 8 osoba. Kako se navodi u dnevnom preseku epidemiološke situacije na državnom sajtu COVID-19 RS, na bolničkom lečenju je 1007 pacijenata, a od početka epidemije u Srbiji do sada je od posledice zaraze virusom COVID preminulo 7226 osoba, a ukupno je testirano 4.931.082 osobe. A Svetska zdravstvena organizacija osudila je danas šokantne nejednakosti u pristupu vakcinama protiv COVID-19 na otvaranju godišnjeg virtualnog sastanka afričkih ministara zdravlja. U svetu je 140 zemalja vakcinisalo najmanje 10% svoje populacije, ali na našem kontinentu, afričkom, samo 4 zemlje su mogle da ostvare taj cilj zbog nejednakosti u pristupu vakcinama, rekao je generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, prenosi Beta. On je rekao i da kriza vezana za vakcine pokazuje osnovnu slabost koja je u korenu pandemije. nedostatak svetske solidarnosti i delanja, deljenja informacija, podataka, bioloških uzoraka, resursa, tehnologije i alatki. Da bi se počela svetska solidarnost, šef Svetske zdravstvene organizacije poziva afričke zemlje da podrže uspostavljanje međunarodnog ugovora ili nekog drugog pravnog instrumenta koji bi omogućio poboljšanje međunarodne saradnje u odgovoru na pandemiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
General major američke vojske Hank Taylor i zamjenik direktora zajedničkog štaba SAD za regionalne operacije dao je utorak na briefingu za novinare u Pentagonu presek situacije povlačenja američke vojske iz Afganistana.
This tremendous display of teamwork and focus.
Ovaj prikaz timskog rada i usredsređenosti doveo je do toga da smo uspeli da više od 21.600 ljudi napusti Afganistan u samo 24 sata. Do danas je 63.900 američkih državljana, osoblja NATO saveza i drugih partnera, afganistanskih podnosioca zahteva za posebnu imigracionu vizu i ugroženih Afganistanaca spašeno od opasnosti. Sada su sigurniji, na putu su ka boljem životu. I većina ovih ljudi, otprilike 58.700 njih, otišlo je tek nakon 14. avgusta.
Have left just since August 14th.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden izjavio je juče da su Sjedinjene Države posvećene roku povlačenja iz Afganistana do 31. avgusta, ali ostavio otvorenu mogućnost produženja ovog roka u zavisnosti od saradnje sa novom talibanskom vlašću ove zemlje. Talibani su ranije najavili da sve evakuacije iz zemlje moraju biti završene do 31. avgusta i zatražili od Vašingtona da prestane da poziva visoko kvalifikovane Afganistance da napuste zemlju. U izjavama u Beloj kući Joe Biden je rekao da se Sjedinjene Države utrkuju da ispune taj rok jer raste zabrinutost zbog pretnje militantnim napadima. Što pre možemo da završimo evakuaciju, to bolje, rekao je Biden. Svaki dan operacija donosi dodatni rizik našim trupama. A vođe grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta delimično su se usaglasile oko uslova za priznavanje i saradnju sa budućim afganistanskim vlastima koje predvode talibani. Virtualni sastanak vođa Britanije, Kanade, Francuske, Nemačke, Italije, Japana i Sjedinjenih Država pokazuje da su evropske sile priznale da Amerikanci odlučuju, tako prenose svetske agencije. Vođe G7 naveli su da će se suditi afganistanskoj strani po njenom delovanju, a ne rečima, i ponovile da prethodna upozorenja talibanima da se ne vrate strogom islamskom obliku vladavine koje su imali kada su posljednji put držali vlast 96. dok ih Amerikanci nisu svrgnuli 2001. godine. Novinarka Liza Karimi od 18. avgusta vodi audio dnevnik u kojem opisuje Kabul pod vlašću Talibana. Karimi je reporterka programa Current Time, Radija Slobodna Evropa, na ruskom jeziku. O tome kako ona vidi stanje ispred kabulskog aerodroma u priči koju je pripremio Nemanja Stevanović.
Uhvaćenje u smrtonosnoj guži na kabulskom aerodromu, hiljade Afganistanaca očajnički pokušava da se ukrca na letove bežeći od Talibana. Reporterka Current Time Liza Karimi je 23. augusta opisala očajnu masu ljudi. Ovako je ona opisala stanje ispred kabulskog aerodroma.
When you go near to the airport,
kada idete prema aerodromu, kada se približavate tom području, tada vidite mnoge porodice koje čekaju na ulicama sa decom, žene koje nemaju ništa od svojih stvari osim jedne male torbe i to je sve. I bilo je puno starijih ljudi i žena također. Među njima su bili i bolesni ljudi i oni su čekali na ulazak.
When you go a little bit closer to the gate, there...
Kada se približite kapi, čujete često pucnje. Talibani su upravo na tom mestu. Oni proveravaju automobile koji ulaze u to područje. Oni kontrolišu ljude koji dolaze na kapiju. Oni su pucali na ljude, ali su pucali u vazduh jer je bilo previše ljudi koji su čekali na ulazak.
People who were waiting for entry was too much. Everyone was too close to each other.
Svi su bili zbijeni jedni uz druge. Nismo mogli da dišemo, nije bilo dovoljno vazduha straha za sve ljude. Još jedan užasan i tužan moment je bio kada sam videla bebu. Imala je možda 8 meseci. Nije mogla da diše. To je bilo nešto najstrašnije što sam videla u svom životu. Nije mogao da diše. Plakao je i njegova majka je plakala. O Bože, ubila sam svoje dete, ubila sam svoju bebu. Neću da idem, ubila sam svoju bebu. To je bila veoma strašna i tužna scena. Svugde ste mogli naći dečije cipele. Znate, male dečije cipele. Verovatno su tokom bega i pokušaja da uđu gubili svoje stvari. To je bilo jako, jako teško za gledanje. Bilo je strašno kada vidite kako su ljudi bespomoćni, kako ne mogu da učine ništa za svoje porodice. I nekako osjećate da oni žrtvuju. Oni žrtvuju članove svoje porodice samo da bi napustili zemlju, jer su previše uplašeni da bi ostali da žive u njoj. Nije dovoljno reći da je bilo zastrašujuće. Bilo je više nego strašno. Nije dovoljno ako kažem da su bili uplašeni. Oni su bili više nego uplašeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A hoće li odrednica Vojvođanka na popisu stanovništva u Srbiji 2022. godine biti klasifikovana kao posebna nacionalna pripadnost? Takvu inicijativu pokrenuje politički savez Vojvođanski front, koji čine stranke koje se od osnivanja zalažu da se ovoj pokrajini u Srbiji vrati status autonomije iz vremena socijalističke Jugoslavije, dok u pokrajinskoj vladi oštro kritikuje ovu ideju, ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić kaže da je otvorena za dijalog. Više o tome u priči Dušana Komarčevića.
Pokrajinska vlada Vojvodine je 24. avgusta oštro kritikovala prošlonedeljni sastanak ministarke za ljudska i manjinska prava Gordane Čomić sa predstavnicima Vojvođanske partije i Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji su razgovarali o predlogu da odrednica Vojvođanin na predstojećem popisu bude u zasebnoj kategoriji nacionalnog identiteta.
Svakome je garantovano slobodno izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti, a regionalna pripadnost ne može, po poznatom komunističkom obrascu, biti zamenjena nacionalnom pripadnošću.
Navodi se u saopštenju. Predsjednik Vojvođanske partije Aleksandar Rođić kaže za Radio Slobodna Evropa da je prilikom prošlog popisa stanovništva 2011. Vojvođanska partija dobijala pritužbe građana da njihovo izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti nije evidentirano na regularan način. O tome se, kako kaže, razgovaralo na sastanku sa predstavnicima Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Iz razloga što su ih popisivači upisivali, ako su se izjasnili kao Vojvođani ili Vojvođanke, kao nekakvoj regionalnoj pripadnosti ili pod ostali. E sad, da bi se ta greška ispravila, smatramo da je to znatan broj građana u Vojvodini koji se izjasnio kao Vojvođani i Vojvođanke, da je prava adresa bila da se obratimo nadležnom ministarstvu za ljudska i manjinska prava, jer smo ubeđeni da je osnovno ljudsko pravo jel, svakog pojedinca da se slobodno izjasni o svoje nacionalne pripadnosti.
Sa druge strane, Aleksandar Đurđev, poslanik u Skupštini Vojvodine i predsednik desno-orijentisane Srpske lige, koji je u parlament izabran sa izborne liste Aleksandar Vučić za našu decu, rekao je za Radio Slobodna Evropa da svako ima pravo da se izjašnjava u nacionalnom smislu po slobodnoj volji, ali i država Srbija ima pravo da štiti svoj suverenitet i svoje vitalne nacionalne interese.
Možda će se Nenad Čanak i Bojan Kostreš izjasniti kao Vojvođani po nacionalnosti, ali to ne menja činjenicu da vojvođanska nacija ne postoji, da je politički konstrukt smišljen sa ciljem da se nastavi drobljenje srpskog nacionalnog tkiva.
Naveo je Đurđev u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ministarka Gordana Čomić je 23. avgusta za Tanjug rekla da se prašina podigla zato što, kako je navela, kritičari ili ne čitaju zakone pa su ponosni na neznanje, ili ih čitaju pa koriste populizam i sve što bi sprečilo dijalog na koji svi ljudi imaju pravo.
Zakon o popisu garantuje manjinama pravo na izjašnjavanje o njihovom jeziku, pravo na učešće popisivača iz njihove zajednice, sva prava koja zakon o popisu inače garantuje svim građanima.
U Republičkom zavodu za statistiku kažu za RSE da ta institucija prema zakonu o zvaničnoj statistici i zakonu o popisu 2022. organizuje i sprovodi popis i objavljuje objedinjene statističke podatke.
Zavod nije nadležan da se bavi pitanjima utvrđivanja ili priznavanja nacionalnog identiteta.
navodi se u pisanom odgovoru koji potpisuje direktor Zavoda za statistiku Miladin Kovačević. U odgovoru se navodi da osobe koje su se na prethodnom popisu 2011. izjasnile prema svojoj regionalnoj ili lokalnoj pripadnosti, na primjer kao Šumadinci, Vojvođani ili Beograđani, nisu svrstani u kategoriju ostali, već su grupisani u kontingent regionalna pripadnost. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, škole u Srbiji od 1. septembra rade normalno, najavio krizni štab. Svetska zdravstvena organizacija saopštila 140 zemalja na svetu vakcinisalo najmanje 10% stanovništva. Na sastanku najrazvijenijih zemalja G7 rečeno da će o novim talibanskim vlastima da se sudi po rečima, a ne delu. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden rekao da je rok za povlačenje iz Afganistana i dalje 31. avgusta, u zavisnosti od reakcije talibanskih vlasti. Najviša dnevna temperatura u Srbiji oko 21 stepen uz kišu. Do kraja emisije čućete između ostalog i kako slučaj teksta objavljenog u Jerusalem Postu, u kojem se minimizira broj srpskih žrtava u logoru Jasenovac, komentariše istoričar i profesor na sveučilištu u Zagrebu Ivo Goldstein, koji je u spornom tekstu i sam bio omalovažavan.
Širenje laži o zločinima ne događa se samo za razdoblje Drugog svjetskog rata, nego nažalost i za ratove 90-ih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A za manje od godinu dana u Crnoj Gori zabeleženo je više napada na novinare na javnim i političkim skupovima. Na nekim su zastrašivani, na nekima povređeni, a na posljednjem skupu na Cetinju novinarskoj ekipi TV Vijesti onemogućeno je da izveštava sa skupa. O uticaju crkveno-političkih previranja na bezbednost novinara u Crnoj Gori, kao i tome da li događaji koji slede predstavljaju rizik po novinare i medije, slušamo u priči Anete Durović.
Dva dana nakon vrijeđanja ekipe televizije Vijesti tokom izvještavanja na Cetinju, premijer Zdravko Krivokapić poručuje da počinioci moraju biti kažnjeni kako bi se prestalo sa lošom praksom.
Ti događaji nemili koji se dešavaju moraju biti procesuirani, da ta nekažnjivost koja je karakteristika Crne Gore bude dovedena do poznanja prava. I ja se nadam da će to i ovaj slučaj da pokaže.
Kazao je premijer Krivokapić televiziji Vijesti. Grupa mladića u nedjelju je maltretirala i vrijeđala novinarku te medijske kuće i kamermana, onemogućivši im da izvještavaju sa protesta na Cetinju zbog najavljenog ustoličenja mitropolita Joanikija 5. septembra. No ovo nije usamljen slučaj. U posljednjih godinu bilo je više napada na medijske radnike. Bivši urednik Vijesti, koji je 2009. godine i sam bio napadnut, Mihajlo Jovović, ovako ocjenjuje aktualnu situaciju u Crnoj Gori po pitanju atmosfere u kojoj novinari rade.
Situacija je veoma zabrinjavajuća. Bilo je dosta napada, prijetni, verbalnih napada, uvreda. Ja mislim da je to posljedica pojačanih tenzija u društvu koje podgrijavaju političari na obje strane.
Dragoljub Vuković iz Medija centra za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto se sa povećanjem političkih i bezbjednostnih tenzija u društvu povećava i rizik po novinare.
Percepcija određenih dijelova javnosti u odnosu na medije pa i novinare koji se prelju tim medijima je takva da se određeni mediji identifikuju sa određenim politikama i onda je negativan stav i emocija koja se usmjerava prema toj politici, usmjerava i prema mediju za koji se vjeruje, pretpostavlja ili već šta da pripada na neki način ili da je naklonjen toj političkoj grupaciji.
Direktor Medijske asocijacije Jugoistočne Evrope Vuk Maraš saglasan je da je situacija u Crnoj Gori po pitanju bezbjednosti novinara zabrinjavajuća, a problem vidi u tome što dosadašnji napadi nisu istraženi.
Mi u Crnoj Gori patimo od hroničnog nedostatka konkretnih rezultata kada su u pitanju napadi na novinarke, novinari i imovinu medija. hronično u Crnoj Gori ljudi koji su nalogodavci toga ili počinioci nisu procesuirani i kažnjeni, i zbog toga je nažalost naša država godinama nastavila da šalje poruku da se suštinski napadi na novinare i medije tolerišu, odnosno da se ne odgovara ozbiljno za ta krivična djela.
A da li će 5. septembar i najavljeno ustoličenje mitropolita Joanike, kojem se Cetinjani protive, biti prijetnja za medijske radnike? Dragoljub Vuković.
Sve što je produkt neke napetosti u društvu, naravno da se odražava i na medije, i kad se izvještava sa takvih događaja treba biti krajnje obazriv.
Mjesto ustoličenja novog mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Joanikija, kamen je spoticanje između bivše i sadašnje vlasti u Crnoj Gori. Ustoličenje Joanikija na Cetinju podržava aktuelna vlada Zdravka Krivokapića i najveći dio vladajuće parlamentarne većine, dok opozicija predvođena Demokratskom partijom socijaliste Mila Đukanovića i Crnogorske patriotske organizacije sedmicama unazad pozivaju Srpsku pravoslavnu crkvu da ustoličenje Joanikija obave u drugom gradu i vjerskom objektu van Cetinskog manastira. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Istorijski revizionizam i širenje laži o zločinima nisu specifični samo za period Drugog svjetskog rata i ono što se dešavalo u koncentracionom logoru Jasenovac, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa hrvatski istoričar i profesor sveučilišta u Zagrebu Ivo Goldstein. On tako reaguje nakon što je izraelski list Jerusalem Post 22. augusta uputio javno izvinjenje zbog teksta objavljenog nedjelju dana ranije u kojem je minimiziran broj srpskih žrtava u Jasenovcu, a sam Goldstein bio omalovažavan. Više detalja slušamo u prilogu Mile Đurđević.
Autorski tekst koji potpisuje izvesni David Goldman, izraelski list Jerusalem Post, objavio je 15. avgusta u okviru rubrike Mišljenja. U njemu se hrvatskom istoričaru i profesoru sveučilišta u Zagrebu Ivi Goldsteinu pripisuje etiketa antisemite. Zbog ranije izjave date u emisiji Hrvatske televizije da prikupljeni podaci ukazuju na to da bi broj žrtava u koncentracionom logoru Jasenovac, koji su držale ustaše na teritoriji nekadašnje nezavisne države Hrvatske tokom Drugog svjetskog rata, mogao biti veći u odnosu na ono što je do sada utvrđeno. U tekstu se također iznose optužbe na račun Srbije da je pokušavala da, kako se navodi, naduva broj žrtava srpske nacionalnosti u Jasenovcu kako bi iznudila novac od zapadne Nemačke.
Dakle, riječ je o jednom, ja bih rekao, smušenom tekstu koji, ako se pazljivo ne iščitava, zapravo i nema pravu glavu i rep. Tu je taj navodni David Goldman pokušao dokazati na kraju da ja raspirujem antisemitizam i takve neke nebulozne teze, što jednostavno nema smisla uopće komentirati.
Navodi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa hrvatski istoričar Ivo Goldstein. Goldstein pojašnjava i da ako se tekst čita između redova, onda se vidi da se tema vrti oko toga da se minimiziraju žrtve Jasenovca. Goldstein kaže da iza tvrdnje da je obim stradanja u Jasenovcu mogao biti veći, stoje podaci prikupljeni decenijama. Izvinjenje zbog objavljenog teksta u kome se licitiralo sa brojem žrtava jasenovačkog logora Jerusalem Post je ponudio nedjelju dana kasnije. U uredničkom komentaru od 22. avgusta naslovljenim Nemojte otimati holokaust, list izražava duboko žaljenje zbog objavljivanja teksta autora Davida Goldmana.
Činjenica da je sam tekst objavljen u Jerusalem Postu je bila jedna redakcijska greška. I osim toga, redakcija je vrlo jasno rekla da se ograđuje od bilo kakvih revizionističkih pokušaja koji su sadržani kako u ovom pismu koje su greškom objavili, tako i u bilo kojem drugom slučaju kada takvih revizionističkih pokušaja bude bilo.
Navodi Goldstein. Radio Slobodna Evropa je ovim povodom poslao upit redakciji Jerusalem Posta sa pitanjem kako je došlo do toga da sporni tekst bude objavljen, ali do emitovanja ovog priloga odgovor nismo dobili. Istorijski revizionizam, podsjeća Goldstein, prisutan je i danas na prostoru Balkana posle ratnih sukoba 90-ih.
Nažalost, širenje laži o zločinima ne događa se samo za razdoblje Drugog svjetskog rata na teritoriju tadašnje nezavisne države Hrvatske, nego i šire, ne samo za vrijeme Drugog svjetskog rata, nego nažalost i za
ratove 90-ih koji smo imali ovdje na ovom našem prostoru.
Jasenovački logor postoje 1337 dana, od leta 1941. do proleća 1945. Stručnjaci iz spomen područja Jasenovac izradili su poimenični popis žrtava Jasenovačkog logora, koji je i dalje otvoren za dopune i ispravke. Prema tom popisu u Jasenovcu je ubijeno 83.145 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Proces protiv bivše konzervativne bolivijske liderke Janine Añez, koja je optužena za genocid zbog smrti demonstranata u sukobu sa policijom u previranjima posle ostavke prethodnog predsjednika Eva Moralesa, odražava duboku polarizaciju u Boliviji i stavlja na test pravosudni sistem politički nestabilne južnoameričke zemlje, pišu svetski mediji. Bivša liderka Bolivije pokušala je da sebi oduzme život u zatvoru gde se nalazi zbog smrti 22 demonstranta dok je bila na vlasti, piše Times. Do pokušaja samoubistva došlo je 21. augusta, dan pošto su tužioci 54-godišnju Añez optužili za genocid zbog smrti demonstranata, a u okviru istraga o zlostavljanjima koje su sprovodile bezbednosne snage, pošto je u oktobru 2019. preuzela ulogu predsjednika. Añez, bivša senatorka, uhapšena je u martu zbog optužbi da je bila deo puča za svrgavanje Moralesa. Ona negira optužbe i tvrdi da je njeno hapšenje zlostavljanje i politički progon. Bolivijsko tužilaštvo saopštilo je 20. augusta da je podnelo optužbu za genocid i druge zločine protiv bivše vršiteljke dužnosti predsjednika, a zbog smrti opozicionih demonstranata 2019. navodi France Press. Konzervativka Añez došla je na vlast u novembru 2019. godine pošto je njen Morales podneo ostavku nakon nedelja protesta zbog njegovog kontroverznog reizbora za četvrti mandat. Posle izbora najmanje 37 ljudi poginulo je u nasilju između pristalice i protivnika Moralesa, kao i između demonstranata i bezbednosnih snaga. Konkretna optužba protiv Añez povezana je s dva incidenta u novembru 2019. godine u kojima su poginule ukupno 22 osobe. Generalni tužilac rekao je da su optužbe provizorno klasifikovane kao genocid, nanošenje teških i lakših povreda i povreda posle kojih je usledila smrt. Međutim, kako ističe AFP, malo je verovatno da će optužba za genocid doći do suda, pošto Vrhovni sud mora od Kongresa da traži ovlašćenje da Añez proglasi odgovornom za ono što se dogodilo. Za to ovlašćenje potrebna je dvotrećinska većina, a Moralesovi socijalisti, iako kontrolišu Kongres, nemaju potrebnu većinu. Pod administracijom Añez Bolivije je u oktobru 2020. godine održala transparentne izbore na kojima je ubedljivo pobedio Luis Arce, koji je obećao da će kazniti odgovorne za državni udar. Privremena vlada pod Añez, prema novom izveštaju nezavisnih stručnjaka za ljudska prava, došla je na vlast zaobilazeći ustavna pravila za prenošenje predsjedničke funkcije i progonila je protivnike sistematskim mučenjem, dok su bezbednosne snage sprovodile pogubljenja po kratkom postupku u previranjima posle ostavke Moralesa 2019. ukazuje Associated Press. Proces za genocid protiv Añez stavlja na test pravosudni sistem Bolivije, ističe Washington Post, ukazujući da je konzervativna liderka postala simbol sve dublje polarizacije u Boliviji. Za neke ona je žrtva osvetničkog, politički motivisanog pravosudnog sistema pod njenim socijalističkim naslednikom, predsjednikom Arceom, dok je za druge podvlači list ona uzurpatorka koja je izvela državni udar koji je s vlasti izbacio dugogodišnjeg predsjednika Moralesa, a zatim predsjedavala sistematskim kršenjem ljudskih prava.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti dana. Škole u Srbiji od 1. septembra rade normalno, najavio krizni štab. Svetska zdravstvena organizacija saopštila 140 zemalja na svetu vakcinisalo najmanje 10% stanovništva. Na sastanku najrazvijenijih zemalja G7 rečeno da će o novim talibanskim vlastima u Afganistanu suditi po delu, a ne rečima. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden rekao da je rok za povlačenje iz Afganistana i dalje 31. avgust u zavisnosti od reakcije talibanskih vlasti. Najviša dnevna temperatura u Srbiji oko 21 stepen. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za sredu 25. avgust. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Najnovije vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan.